mannosi, tammannosi, tammannosi, masmare. Calvonosi, toppagaglia, con il vero masmare. Tammannosi, 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 masmare. Calvonosi, toppagaglia, con il vero masmare. O zor çekmeyin. Bekor, bekor, rahim qilmasman, bo'lman o'chor. Qalbim sirlari ko'zimda mening, hissetsin deyman buni yuraging. Qalbim sirlari ko'zimda mening, hissetsin deyman buni yuraging. Tamam nozi, tamam nozi, tamam nozi.
Ko'p insonlar harakat qilishdi bu guruhni, bu jamoani ajratishga, lekin haligacha hech kimni qo'lidan kelgani yo'q. Lekin sevimli ovoz loyihasida menimcha bu guruhni tarixida birinchi marotaba ikkita ijodkor alohida alohida qo'shiq kuylashadi. Men mamnuniyat ila finalchilarimizdan biri Oybek bilan birgalikda Yurak yig'lar qo'shig'ini kuylash uchun benom guruhi ishtirokchisi Sarvarni taklif qilaman. Sahnada Sarvar va Oybek.
Tomchi tomchi ko'z yoshlar, yurak birga yig'lar. Sen rad etgan bu yurak, sensizlikdan yig'lar. Bilmasingdek qanchalar, yurak bag'rim vujudim esan. Yakson bo'lgan g'ororam, chetda menga boqa. Parchalangan sevgim ham yomg'irlardek oqar. Bilsang edi aybim meni, seni sevgan yuragim meni. Yana yurak yig'lar, yig'lar yomg'irlarga aylanma. Derazamdan mayus oqar biz kutgan orzular. Yurak yig'lar, yig'lar yana yomg'irlar yog'ar. Qani edi dardlarimni yuva olsaydi ular. Yurak yig'lar, yurak sensar.
To'xta, olganday bo'ldi shu on. Sen ko'p mendan ketarsan, meni soxona vayron olaman ortingdan. Qarab qalbim yaralar, o'zimga o'zim savol beraman yo'qda sabr. Nahotki sevgidan ko'rganim bo'ldi faqat azob. Sevgi sarob bo'ldi qaror, o'zilar edi firoq, ayanchli firoq. Tinmasa qalbim tig'lar, yuragim yig'lar. Nega yurak yig'lar? Yurak yig'lar, yig'lar Samba, mayo soca.
loyiha barchamiz uchun sevimli bo'ldi, haqqoniy tarzda sevimli bo'ldi. Hammamiz bu loyihaga o'rganib qoldik va barcha ishtirokchilar o'zimizni qadrdonimizga aylandi. O'sha uchun g'olib kim bo'lishidan qat'iy nazar, barcha ishtirokchilar mana shu loyihada ishtirok etganligi bu katta baxt va katta yutuq deb hisoblayman. Barchaga omad tilayman. Rahmat.
Oybek va Sarvar ijrosida qo'shiq yangrab o'tdi va shu fursatdan foydalangan ravishda endi bugungi sevimli ovoz loyihasining final bosqichi hakamlar hay'ati a'zolari bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Sevimli ovoz loyihasining musiqiy prodyuseri, kompozitor Shuhrat Zokirov. Ularning yonlarida O'zbekiston Davlat konservatoriyasi dotsenti Egamberdi Tursunov. Bugungi hakamlar hay'ati a'zolari orasida yana mehmon ijodkorimiz bor. Ustozoda san'atkor Aziz Rajabiy. Sevimli ovoz loyihasining stilisti Narimon Grigoryan. Vokal jihatidan ulg'ayishiga, o'sishiga beminnat mehnat qilgan ikki nafar ustoz ijodkorlarimizni tanishtirib o'tishdan men juda ham xursandman. Sevimli ovoz loyihasining vokal bo'yicha murabbiylari Gulnora opa Muxtarova va albatta Nodira opa Kabulova. Aktyorlik mahorati bo'yicha murabbiy, teatr va kino aktrisasi Feruza Sobitova. Hakamlar hay'ati a'zolari ruxsatilar, sevimli ovoz loyihasining final bosqichiga bag'ishlangan bayram hisobot konsert dasturini davom ettiramiz. Hammangizni ko'z o'ngingizda loyiha davomida tashkil topilgan guruhni vaqtinchalik ikkiga bo'lib turaman va shu yangi guruhning ijodkorlaridan biri Jahongirni sahnaga taklif qilmoqchiman. Mualliflik qo'shig'i O'zbegimning qizlari deb nomlangan taronani siz u bizga kuylab beradi.
Men ko'proq bu yerda bilim oldim. Birinchidan ko'p ustozlar ko'rdim bu yerda. Sevimli ovoz yo'l ochib berdi deb o'ylayman. Yanada ishtiyoq, xohish istagim musiqaga yanada oshdi.
Bolam o'sdi. Juda ham o'sdi. Mana shu loyihani agar davom etadigan bo'lsa, xudo xolasa men o'ylayman, davom etsin, ilohim. Har bir ota-ona farzandini yuborsin-da shu biz mazza qilganday, biz переживать qilganday shu kunlarni ko'rib his qilsin. Bu qanchalar mazza narsa ekanligini, qanaqa bir zo'r narsaligini ular ham tanasida sezib ko'rishsin. Tilayman o'sha narsani barchaga.
Ey bu hayosizdadir go'zal o'zbek qizlari, malohatda tengi yo'q yuzlari qirmizlari. Kiysangiz yarashadi qona atlas ko'ylaklar, boshingizda barqurar yoqut naqshi do'ppilar. So'zlayman tarixingiz, elga tegar nafingiz, ko'paysin shu safingiz, ey o'zbekim qizlari. Go'zallikda siz boysiz, laptoflatda chiroysiz, naq ko'kdagi siz oysiz, ey o'zbekim qizlari. O'zbekimni qizlari,
aman aman,
go'zal ko'zli qizlari, yeah, o'zbekimni qizlari, nafis yuzli o'zbek qizlari.
Hey,
o'zbekimni qizlari, aman aman, go'zal ko'zli qizlari, aman aman, o'zbekimni qizlari, aman aman, nafis yuzli o'zbek qizlari. Qani ketdik, yo!
Hey!
Hey!
Qo'zlari,
o'zbekim qizlari, qizlari. Olamda qizlar ko'pdir, lek sizlar dur yagona. Gavharmisiz yozumrat, o'xshashi yo'qdir dona. Kechasiz kunduzimsiz, osmonda yulduzimsiz. Ardoqlagan sevgimsiz, gul o'zbegim qizlar. So'zlayman tarifingiz, elga tegar nafingiz. Ko'paysiz shu safingiz, ey o'zbegim qizlar. Go'zallikda siz boysiz, latofatda chiroysiz. Naq guldagi siz oysiz, ey o'zbegim qizlar. Og'irgalikda O'zbekimning qizlari
aman aman
O'zbekimning qizlari
aman aman
Nafis yuzli o'zbek qizlar O'zbekimning qizlari aman aman Go'zal ko'zli qizlari aman aman O'zbekimning qizlari aman aman Nafis yuzli o'zbek qizlari
Jahongirjon, o'zbegimning qizlari qarang yildan bor bo'lsin. Siz bilan bizga oy balchinday yor bo'lsin.
Hayyala!
Garchi bu ishtirokchimiz Sevimli ovoz loyihasini birinchilar qatorida tark etgan bo'lsa-da, ularni mahoratlari hamon muxlislar qalbida. Men mamnuniyat ila sahnaga Sevimli ovoz loyihasining sobiq ishtirokchilaridan Aymarni taklif qilaman. Aymar sahnada, marhamat.
Porlab turgan yulduzlar, menga sen haqingda so'zlar. Qalbim to'pidan atolar, tinmay joshurar sog'inchim yig'lar. Sonda va sevgan gullar. Go'yo so'ngandek tuyg'ular Armon bo'ldi ko'rsular Dilda qayg'ular hukm surar Yulduzlar ayt menga Shamollar ayt menga Nega endi biz ikimiz Ajrashganmiz bir umrga Yulduzlar ayt menga Shamollar Nega endi biz ikimiz ajrashganmiz bir umrga bir umrga O'tayoradan ko'p yillar Qayta o'nga iltar yo'llar Lik sen tomonga yo'q yo'lim Bilsa ham ko'nglim seni tilar Qaytib kelmaydi u damlar Eslasam dilda alamlar Tinch qo'ymaydi hech savollar Lik yo'q javoblar hamon qiynar Yulduzlar ayt menga Shamollar ayt menga Nega endi biz ikimiz ajrashganmiz bir umrga Yulduzlar ayt menga Shamollar ayt menga Nega endi biz ikimiz ajrashganmiz bir umrga